VOA.
Kan torban tokko gaggeeffamu feestivaalii federeeshinii ispoortii oromoo Ameerikaa kaaba. Sanbata darbe bakka jaallattoonni ispoortii misootaa fi kutaalee biyyattii garaagaraa irraa dhufan argamanitti jalqabe. Dorgommiin kun kilabii biyya Kaanaadaatiin hirmaate dabalatee walumaa galatti garee kubbaa miilaa 24 istaadiyoomii garaagaraa sadii keessatti gaggeeffamaa jira. Gama biraatiin waldaan ogeessota fayyaa Oromoo sadarkaa addunyaatti dameen misootaa fi Access Family Clinic feestivaalii kana irratti argamuun talaalli COVID-19 dabalatee tajaajila fayyaa kennaa jiru. Gabaasaa keenya haaraan Alamaayyoo Qannaa Minnesota irraa kanarratti dabalata qaba.
Baalli ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa kan bara kanaa sanbata xiqqaa darbe bakka uummanni hedduun argametti istaadiyoomii mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Osiyoo keessatti eegale. Dura teessoon Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Aadde Makfiraa Haaji Ahimad Nuuree sagalee Ameerikaatti akka himanitti dorgommii kanarratti gareen 24 kan hirmaatan akka ta'ee fi jalqabbiin dorgommii kanaas kan kanaan duraarraa gama garaagaraan adda ta'uu himan. Dorgommiin ispoortii adoolessa 24 hanga 31tti gaggeeffamu kun guyyaan tokkoon tokkoon isaa maqaa fi sababa moggaafamaniif qabu kan jedhan Aadde Makfiraan guyyaan jalqabaa guyyaa Ispaanaati. Dilmanni kaleessaa guyyaa hawaasaa jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, wiixatni guyyaa dubartootaa, kibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin dhufummoo guyyaa qeerroof qarree, sabisni guyyaa goototaa, jimaatni immoo guyyaa yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa jedhamuun moggaafameera. Sanbatni immoo guyyaa aadaa Oromoo jedhamee moggaafameera. Guyyaa kanneen haala kanaan moggaasuun maaliif barbaachise gaaffii jedhu akka jechuun deebisan.
Guyyaaleen kun yoo ilaalte maqaaleen guyyaa kanaaf kanname guyyaa torba qabna kan ittiin taphannu waan saba Oromoo keessatti waan jabaadha ittiin yaadatamuu qaba. Takka immoo Oromoon irraa barachuu qabdi waan jiru san irraa faane guyyaa tokko waan kana irratti hojjanna maaliif gaafa san fookasii namaallee fudhatee namnilleen guyyaa waan san itti yaadaa oolu ta'aa jechuudha. Kanaaf wanti sun hundi achi keessatti waan jiru waan Oromoodhaaf. Yeroo ammaan kanas ni barbaachisa illee yaannu haaluma Oromoon biyyaa illee keessa jirtu asiin illee waan uummanni keenya biyyaa ta'aa jiru irratti nuti illee sammuu keessa jirru jechuudha. Warra biyya jiru saniif illee haala itti sagalee ta'uu dandeenyu jira maaliif nuti asitti kubbaa illee haa walitti qabamnu malee addunyaanis ilaalaa jirti waan kana. Turuu sooshaal miidiyaa turuu warra adda addaa invaayitii godhaa jira asitti illee akka dhufanii warra mootummaa keessa hojjetan jechuudha. Kubbaa miilaa sanaa fi ispoortii yuuz goonee garuu immoo oromummaa bakkatti calaqqisu waan qabeef Ispaanaan ispoortii qofaan kan ta'eef guyyaalee kana yoo akkasitti adda baasnee heeyye uummata keenyaafis sagalee ta'u isiifillee eenyummaa keenya oromummaa keenya ittiin jabeessine illee waan yaaddeef kana goone jechuudha. Guyyaalee kun immoo gaafa akkasitti adda fuudhamu dargaggoonni illeen kana jala deemanii jechuudha. Guyyaa isaanii gaafate itti yaadanii qeerroo fi qarreen Oromoo maal godhuu dandeessi akka Oromootti haala kamiin walitti dhufna wal barruutu illee jechuudha. Biyya kana keessatti nama jiru adda addaa hanga qabu ijoolleen keenya hedduu waliin bartu. So gaafa kana immoo dirqamaa isaan fida guyyaa isaaniiti jechuudha. Waan adda addaa godhan wal baran achumaan afaan ifi baran aadaa ifi baran so waa hedduu keessa jiraa jechuudha. Guyyaalee maqaa tokkoowwan kana keessa.
Gama biraatiin waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo kan sadarkaa addunyaatti dameen Minnesotaa fi Access Family Clinic dirree ispoortiitti argamuun tajaajila fayyaa barbaachisaa kennaa akka jiru hundeessaan Access Family Clinic Dr. Oscar Hassan himan. Tajaajilli fayyaa isaan asitti kennanis maal akka ta'e akka jechuudhaan ibsu.
Wanni nuti kan inni hedduudha. Tokko gorsa preventative medicine eegumsa fayyaa kan jedhamu. Arraan kan hin jalqabne malee blood pressure measurement namni dhiibbaa dhiigaa kan akka laallatu wantoota silaa kiliinika dhaqee namni barbaadatu asitti jiruma isaan jiran sanatti lallaalamuu danda'anii yoo tarii namni tokko lama namni sadii namni hangumaa as keessa laalamee rakkoo irratti argine gara kiliinika keenyaa akka dhufan kiliinika dhuunfaa isaanii akka doktora isaanii akka deeman asumaan gorsina suni tokko screening exam jaama kan lammataa talaalliin jenne kunis screeningii keessaa tokko. Preventative medicine jechuudha. Maalii fi talaalliin qaamuu keenya kan osoo nagee qabdu talaalamtee qaamni kee ittisa oomishee achi booda immoo yoo dhukkuba kanaan kan qabamtu taatellee dhukkuba koronaa kan akkas irraa ittisu godhuudha. Sani waliin tajaajilu kun gaa akkuma barametti namni barnoota keessa jiru fuula dura immoo hegeree kara mana fayyaa kajella qabu iddo tana dufe network ummata doctor ajin pharmacy ajin fakkenya kama naili abdullahi warra arantana medical school kainu da olde majru dollo tamala fa kan kana fakkita udafi fi network ummudafi wan gargaru iddo tuni wan heddu da ummata kenya tajaji jenyan
Federationin Sporti Oromo Kaaba Amerika waggoota 25 darban hojii aadaa Oromoo beeksisuu hojjechaa akka ture kan himan dura teessumas faana magaalonni kutaa biyya Minnesotaa hedduun torbee kana torbee Oromoo jechuun moggaasaniiru.
Sagalee Amerikaaf Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa.